សួស្តី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំផ្លែឈើអញ្ចឹងជាទូទៅដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អក្រៅពីអាហារទាំង3ពេលក្រៅពីអាហារពេលព្រឹកក្រៅពីអាហារពេលថ្ងៃត្រង់និងអាហារពេលល្ងាចគឺយើងត្រូវមានញ៉ាំផ្លែឈើផងដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសាច់ស្អាតសម្រស់ស្អាតព្រោះថានៅក្នុងផ្លែឈើមានជាតិវីតាមីនច្រើនអញ្ចឹងវាអាចជំនួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងមានរាងកាយរឹងមាំបានក្រៅពីត្រីក្រៅពីសាច់និងក្រៅពីបាយដូច្នេះហើយជាទូទៅនៅពេលដែលក្រោយពីញ៉ាំអាហារទាំង3ពេលឬក៏ក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃអាហារពេលល្ងាចគឺយើងតែងតែញ៉ាំផ្លែឈើជាបង្អែមលាងមាត់ដែលយើងហៅថាបង្អែមលាងមាត់ហើយជាទូទៅផ្លែឈើគឺអត់ថ្លៃទេគឺអត់សូវថ្លៃទេដោយសារតែផ្លែឈើយើងអាចដាំដុះបានដូច្នេះផ្លែឈើខ្លះដែលសម្បូរគឺមានតម្លៃថោកចំណែកឯផ្លែឈើខ្លះដែលមិនសូវសម្បូរគឺអាចមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទិញញ៉ាំបានគឺអត់ថ្លៃខ្លាំងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំអាហាររួចគឺយើងតែងតែញ៉ាំផ្លែឈើដើម្បីជាអាហារបង្អែមលាងមាត់ដោយជាក់ស្ដែងយើងមកមើលនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមាននារីម្នាក់ដែលគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះសំពត់ពណ៌សស្លៀកសំពត់ពណ៌សគាត់កំពុងតែដើរមករកតូបលក់ផ្លែឈើមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងតូបលក់ផ្លែឈើនោះយើងឃើញមានបុរសម្នាក់កំពុងតែឈរលក់ផ្លែឈើដោយបុរសម្នាក់នោះមានអាយុគាត់ប្រហែលជា20ឆ្នាំគឺគាត់នៅក្មេងគាត់ពាក់មួកពណ៌ទឹកក្រូចគាត់ពាក់អាវពណ៌ខៀវដៃខ្លីហើយគាត់មានពាក់អៀមផងដែរពាក់អៀមពណ៌សដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រឡាក់អាវរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែឬក៏ដោយសារតែផ្លែឈើគឺមានជាតិទឹកដូច្នេះវាអាចខ្ទាតប្រឡាក់អាវរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចិតផ្លែឈើឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែពាក់អៀមដើម្បីការពារកុំអាវរបស់គាត់កុំឲ្យប្រឡាក់ដោយបរិសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែឈរនៅក្រោមតូបឬក៏នៅក្រោមតង់មួយដែលយើងឃើញនៅលើតង់នៅលើបរិសម្នាក់នោះគឺមានដំបូលអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លក់នៅក្រោមដំបូលតង់មួយដោយសារតែដើម្បីការពារកុំឲ្យក្តៅហើយនឹងក៏ដូចជាកុំឲ្យមានភ្លៀងសើមឬក៏ភ្លៀងទទឹកគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ដំបូលមួយធ្វើជាតង់ដើម្បីឈរនៅក្រោមនោះដែលដំបូលតង់នោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានម្លប់ឬក៏មិនឲ្យភ្លៀងទទឹកយើងបានអញ្ចឹងហើយគាត់ឈរលក់នៅក្រោមតង់ចំណែកឯផ្លែឈើរបស់គាត់គឺគាត់ដាក់នៅក្នុងរទេះកញ្ចក់អញ្ចឹងគាត់មានរទេះមួយសម្រាប់ដាក់ផ្លែឈើដែលយើងឃើញរទេះនោះគឺមានកង់ចំនួន2ដែលកង់ពណ៌ខ្មៅហើយមានកាំកង់ផងដែរដែលនៅខាងក្រោយរទេះគឺយើងឃើញមានដៃរុញអញ្ចឹងគេរុញរទេះនោះដោយដៃរុញរទេះដែលយើងចាប់កាន់ដៃទាំង2ទៅលើដៃរុញហើយរុញរទេះចំណែកនៅខាងមុខរទេះយើងឃើញមានជន្ទល់មួយទល់កុំឲ្យរទេះបាក់អញ្ចឹងដោយសារតែកង់រទេះវែងដោយសារតែរទេះជារទេះវែងហើយកង់រទេះនៅខាងក្រោយដូច្នេះប្រសិនបើអត់មានជន្ទល់ទេរទេះនោះនឹងបាក់ខាងមុខមានន័យថាវាធ្លាក់ខាងមុខមកក្រោយហើយបាក់ខាងក្រោយទៅលើដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យរទេះនឹងផ្លែឈើនៅក្នុងរទេះនោះខូចខាតបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឈប់គេត្រូវដាក់ជន្ទល់រទេះនៅខាងមុខដើម្បីទប់វាឲ្យស្មើគ្នាបានន័យថាឲ្យស្មើកម្ពស់គ្នាទាំងមុខទាំងក្រោយអញ្ចឹងរទេះនឹងអត់បាក់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់មានជន្ទល់គឺវាអាចធ្វើឲ្យរទេះបាក់បានដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងរុញយើងគ្រាន់តែដោះជន្ទល់ចេញយើងអាចរុញទៅមុខបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងឈប់យើងត្រូវដាក់ជន្ទល់ដែលយើងឃើញនៅលើរទេះនោះគឺជាទូកញ្ចក់អញ្ចឹងគាត់ដាក់ទូកញ្ចក់របស់គាត់នៅលើរទេះដើម្បីដាក់ផ្លែឈើនៅក្នុងនោះជាទូទៅការដាក់ទូកញ្ចក់នៅលើរទេះគឺវាធ្វើឲ្យរទេះរបស់យើងមើលទៅស្អាតហើយរក្សាអនាម័យដល់ផ្លែឈើដែលនៅក្នុងនោះផងដែរព្រោះថាទូកញ្ចក់គឺស្អាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលផ្លែឈើនោះនឹងមានអនាម័យផងដែរដោយវាមិនប្រឡាក់ដីឬក៏មិនមានមេរោគនោះទេហើយវាអាចការពារវាកុំឲ្យដីហុយចូលបានប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ទូកញ្ចក់ទេនៅពេលដែលមានខ្យល់មានដីហុយមកវាអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ផ្លែឈើរបស់យើងធ្វើឲ្យវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងវាអាចមានមេរោគពេលដែលអតិថិជនទិញញ៉ាំអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនឈឺបានដូច្នេះអ្នកលក់ត្រូវតែថែរក្សាអនាម័យចំពោះផ្លែឈើរបស់ខ្លួនបន្តមកទៀតរូបភាពទី2រូបភាពទី2បន្តពីនារីម្នាក់នោះគាត់បានដើរមកជិតរទេះលក់ផ្លែឈើនោះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាគាត់ចង់ទិញផ្លែល្ហុងអញ្ចឹងជាទូទៅរទេះលក់ផ្លែឈើបានន័យថាគាត់លក់ផ្លែឈើច្រើនប្រភេទមានដូចជាស្វាយមានដូចជាបេគូមានដូចជាខ្វិតមានដូចជាល្ហុងមានដូចជាម្នាស់ជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនអ្នកលក់ត្រូវតែយកផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនមកលក់ដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជនដែលជាក់ស្ដែងបុរសម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែលក់ផ្លែឈើនេះគឺគាត់លក់ផ្លែឈើជាច្រើនមុខនៅក្នុងរទេះរបស់គាត់ដែលនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការផ្លែឈើប្រភេទណាគឺគាត់មានលក់ផ្លែឈើនោះតែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងនារីដែលស្លៀកសំពត់ពណ៌សពាក់អាវពណ៌ប្រផេះដៃខ្លីនេះ ាត់ក៏បានដើរមកដើម្បីទិញផ្លែល្ហុងចំនួន1ផ្លែដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាគាត់ចង់បានផ្លែល្ហុងចំនួន1ផ្លែហើយប្រាប់ឲ្យអ្នកលក់ចិត្តល្ហុងនោះផងដែរដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ក៏បានឈរស្ដាប់នារីអ្នកទិញនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថាតើអតិថិជនរបស់គាត់កំពុងតែត្រូវការអ្វីអញ្ចឹងគាត់នឹងរៀបចំផ្លែឈើរបស់គាត់ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដើម្បីឲ្យអតិថិជនយកទៅញ៉ាំដើម្បីនៅផ្ទះឬក៏ញ៉ាំនៅកន្លែងនានាដែលគេចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងជាទូទៅការញ៉ាំផ្លែឈើបែបនេះគឺភាគច្រើនគឺយើងញ៉ាំនៅតាមកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅតាមផ្ទះហើយគេលក់ផ្លែឈើនេះគឺលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺអត់លក់នៅក្នុងហាងនោះទេដែលពេលខ្លះយើងឃើញផ្លែឈើខ្លះលក់នៅក្នុងហាងប៉ុន្តែផ្លែឈើដែលលក់នៅក្នុងហាងអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងផ្លែឈើដែលលក់នៅតាមផ្លូវនៅតាមរទេះបែបនេះអញ្ចឹងផ្លែឈើដូចគ្នាគ្រាន់តែលក់នៅក្នុងហាងគឺអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងអញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះគាត់បានដើរមកទិញផ្លែឈើដែលលក់នៅតាមរទេះគឺវាមានតម្លៃថោកអញ្ចឹងវាអាចជួយសន្សំសំចៃរបស់នារីម្នាក់នោះបានដែលគាត់ទិញផ្លែល្ហុងចំនួន1ផ្លែហើយគាត់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកលក់ថាគាត់ត្រូវការផ្លែល្ហុងចំនួន1ផ្លែបន្តមកទៀតរូបភាពទី3រូបភាពទី3បន្ទាប់ពីទទួលបានការកំម៉ង់ទិញពីនារីអតិថិជនហើយបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់នោះគាត់ក៏បានយកល្ហុង1ផ្លែមកចិតដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ជាទូទៅល្ហុងគឺមាន2ប្រភេទគឺយើងឃើញមានល្ហុងខ្ចីនិងល្ហុងទុំអញ្ចឹងជាទូទៅល្ហុងខ្ចីគឺយើងយកមកស្លគឺយើងញ៉ាំជាផ្លែឈើអត់បានទេព្រោះវាខ្ចីរសជាតិវាសាបអញ្ចឹងគេយកមកស្លក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងអាចយកល្ហុងខ្ចីមកញ៉ាំបានដោយយើងញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសឬក៏ជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុកដែលប្រជាជនខ្មែរគឺចូលចិត្តញ៉ាំល្ហុងខ្ចីជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហុកឆៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជាទូទៅក្រោយពេលសម្រាប់ពីការងារឬក៏សម្រាប់ពីសិក្សានៅពេលថ្ងៃគឺយើងឃើញថាមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនគាត់តែងតែជុំគ្នាហើយញ៉ាំល្ហុងហើយនឹងញ៉ាំផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលនៅខ្ចីយើងហៅថាញ៉ាំម្ជូរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកគេតែងតែញ៉ាំម្ជូរជាមួយគ្នាហើយនិយាយរឿងផ្សេងផ្សេងជាការកំសាន្តនៅពេលដែលពួកគេទំនេរក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នេះគាត់បានទិញល្ហុងទុំដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងល្ហុងគឺខ្ចីក៏ញ៉ាំបានទុំក៏ញ៉ាំបានផងដែរដែលល្ហុងនៅមុនពេលដែលយើងញ៉ាំយើងត្រូវចិតសំបកចេញសិនដោយសំបកល្ហុងខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតងចំណែកឯសំបកល្ហុងទុំគឺមានពណ៌លឿងហើយសាច់ល្ហុងដែលនៅខ្ចីគឺមានពណ៌សចំណែកឯសាច់ល្ហុងដែលទុំគឺមានពណ៌រាងទឹកក្រូចបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីលក់ឲ្យអតិថិជនបរោះដែលជាអ្នកលក់គាត់ត្រូវយកល្ហុងនោះមកពុះជាពីរជាមុនសិនបន្ទាប់មកគាត់ចិតសំបកហើយនឹងយកគ្រាប់ចេញបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី4រូបភាពទី4បន្ទាប់ពីបរោះអ្នកលក់គាត់បានចិតល្ហុងនោះពុះជា2រួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានចិតសំបកល្ហុងដែលមានពណ៌លឿងនោះចេញឲ្យអស់អញ្ចឹងសំបកមានពណ៌លឿងគឺយើងត្រូវចិតចេញពីសាច់ល្ហុងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យល្ហុងនោះនៅសល់តែសាច់ពណ៌ក្រហមឬក៏សាច់ពណ៌ទឹកក្រូចហើយបន្ទាប់មកគេត្រូវយកគ្រាប់ចេញគឺយើងត្រូវយកខ្វេះយកគ្រាប់ល្ហុងចេញឲ្យអស់ដែលជាទូទៅគ្រាប់ល្ហុងគឺអត់នៅក្នុងសាច់ល្ហុងទេគឺវានៅចំកណ្ដាលនៃផ្លែល្ហុងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពុះវាជា2យើងអាចឃើញគ្រាប់ល្ហុងបានច្បាស់ហើយយើងគ្រាន់តែយកកំបិតឬក៏យកស្លាបព្រាមកដុសគ្រាប់ល្ហុងនោះចេញជាការស្រេចដែលយើងអត់ពិបាកលុកឆ្កឹះទៅក្នុងសាច់ល្ហុងនោះទេអញ្ចឹងសាច់ល្ហុងក៏អត់មានខូចសោភ័ណភាពដែរគឺវានៅស្អាតល្អដូច្នេះគេអត់ញ៉ាំគ្រាប់ល្ហុងនោះទេដោយគ្រាប់ល្ហុងគេយកទៅដាំឬក៏យកទៅបោះចោលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ដាំដើមល្ហុងគឺយើងអាចយកគ្រាប់ល្ហុងនោះទៅដាំបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការគ្រាប់ល្ហុងទេយើងយកបោះចោលតែម្ដងគឺយើងញ៉ាំគ្រាប់ល្ហុងអត់កើតនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញបរោះដែលជាអ្នកលក់គាត់បានយកកំបិតមកឆូតល្ហុងនោះជា2ដើម្បីឲ្យវាទៅជាចំណិតតូចតូចអញ្ចឹងល្ហុងជាទូទៅគឺធំហើយរាងវាត្រវែងដូច្នេះដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំគឺយើងយកកំបិតមកចិតវាដើម្បីឲ្យទៅជាចំណិតតូចតូចមុននឹងយើងញ៉ាំដូច្នេះយើងអាចងាយស្រួលញ៉ាំដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺដៃម្ខាងរបស់អ្នកលក់គាត់ទប់ល្ហុងកុំឲ្យរង្គើហើយដៃម្ខាងទៀតគាត់កាន់កំបិតដើម្បីឆូតល្ហុងពុះល្ហុងជា2គឺគាត់ឆូតពីមុខទៅក្រោយបានន័យថាគាត់យកកំបិតរបស់គាត់គាត់យកចុងកំបិតមកឆូតល្ហុងពីមុខទៅក្រោយដើម្បីពុះល្ហុងនោះជា2ចំណែកស្មើគ្នាឲ្យទៅជាចំណិតតូចតូចដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ងាយស្រួលញ៉ាំបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី5រូបភាពទី5បន្ទាប់ពីគាត់បានចិតល្ហុងនោះជា2រួចរាល់ហើយគាត់ពុះល្ហុងនោះជាបន្ទះឬក៏ជារាងត្រវែងតូចតូចរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានយកល្ហុងនោះមកកាត់ជាកង់កង់ថែមទៀតផងដែរដោយព្រោះថានៅពេលខ្លះអតិថិជនរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវការកង់កង់ដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំចំណែកអតិថិជនខ្លះទៀតគាត់គ្រាន់តែចង់បាន riêng vén cọt còn tại pu chỉ riêng vén hay cọt dọc từ nhám bàn đời lái nhà đi mẹ ní cọt trong ai nhà lúc chặt là hong nút chỉ riêng còng còng hay dọc chờ chẳng cạn là mới chạy nhám chẳng được cho nên hai cọt bàn prap từ nhà lúa ai cắt là hong nút chỉ còng còng là chạy sai nên không được hiệp ti pram ní một top pin nhà lúa cọt bàn pu là hong nút chỉ bay chỉ buôn chậm nát rồi rồi hái chỉ riêng tàu vén tội rồi rồi hái chẳng cọt bàn dọc là hong này pu ruồi nút một đầm riệp khné đầm bay cắt chỉ còng còng chẳng dừng khơi đây là bao cát công phu để cắt là hong nút chỉ còng còng tôi để dừng khơi miên nơi khẳng một cảm bất cứ miên còng là hong tôi chỉ trả ơn đây là bây để dừng chặt là hong chỉ tôi đông đông nước chẳng hai tha cắt chỉ còng còng hai là hong đã toàn bàn cắt cứ dừng khơi miên riêng trở về nhậu đài chẳng còn công phu để cắt là hong chỉ còng còng tôi đầm bay ở tại thị trấn là bao cát đại đây mà khang là bao cát công phu để tụt là hong đây mà khang biết căn cảm bất đầm bay cắt là hong nút chỉ còng còng tôi bản to một tiết rút phép ti bảm muối, nếu không rút phép ti bảm muối, bản to bị cắt cắt là hong nút chỉ cong cong tôi rồi rồi hái, cắt các bàn dọc trôn, chẳng ở nếu bây giờ dùng hàn bản lai hàn phải chơi rồi có hàn sách, cứ dùng tay để prapra trôn nằm bảy trọp, pro tha pro san mà dùng hàn to từ nung tóc, từ nung ắt được đá vì ắt sạch, hay bị ai thua tóc là bảo dùng khôi khát bán lại sao tại một cảm bật, rồi cho nên dùng tay prapra trôn nằm bảy trọp không cả hàn nằm bảy nghĩ rồi hàn chúng sẽ sẵn sàng bỏ đại chiến lũ nước cọt ban dọc trốn cọt ban dọc là hóng tại hàn lượt trốn chỉ muốn nâng cảm bật là bỏ cọt chẳng mình to bị cọt hàn hói đông là hóng tôi được cọt còng là hóng nước cứ nơi lượt trốn chẳng o được chứ nhé cọt ngày xưa không ca promo đã cho không thằng chẳng mình to bị cọt cắt còng còng hói cọt còn tại lượt trốn như là bỏ cọt chặt là hóng chẳng nước cho được không thằng cứ chỉ cả sạch chẳng được không rụp hiệp thì làm mối nhưng khi đây mà khang là bỏ nẹt lũ nước cọt chặt một thằng bạc là ứng hói cọt dọc đây mà khang tiết lực chơi đôi làng lứa hai chặn cong là không để tôi nút chơi được không thong đẳng ở làm bay lũ ai ở tại thị trấn được bỏ cọt chẳng được không rụp hiếm nick cứ cọt chặt là không chịu đông cong cong tôi rồi rồi hái để chén cọt chặt chơi được không thong làm bay ai ở tại thị trấn được bỏ cọt mình tọt một tiết rụp hiếm ti bảm pì để không rụp hiếm ti bảm pì mình tọt bị cọt chặt là không chơi được không côn thong rồi rồi hái chẳng cọt chặt là không chơi được không thong được bỏ cọt rồi rồi hái cọt cọ ban ở dọc chơi chắc rồi có chẳng cả mùi tám một đại trôi được nông thong nằm bay ở tại thị trường rồi bọc quất nghe số không cả chạ là hồng nhám chẳng nằm bay nhám cứ dùng ở prà đại nội tệ pro tham pel class đại rồi bọc dương thôi cá cứ vì ở sàn bàn này thật đại rồi bọc dương pro lạ chẳng dương ở lại bạc to từ nông chấm này ở hà tế vì ai thua chấm này ở hà rồi bọc dương pro lạ chẳng vì ai thua miền mê rốt ai thua dương chư bàn được chưa nấy nằm bay nhám ạ là hóng cứ dương từ prà chơi muối rồi có chẳng cả muối nằm bay đau trôi được nông là hóng hay chạm với dòng nhầm chẳng lẽ lụa nít cái bị cọt chặt là hong chịu đống như được chỉ còn tội hái cọt ban chặt là hong nước trôi từ nông thằng mình tọt móc cọt đã chơi chẳng cát ao ở tại thị trường là bọc cọt phong đá đào những khơi đây là bọc cọt mà kháng tro thắng đồng bay của mọi chú đưa của mọi trai là hong trên bị nông thằng hãy đây mà kháng tiếc cọt dọc chơi chẳng cát một đao từ lừa là hong nụ cọt dọc chơi chẳng cát một đao từ lừa đông là hong nụ đồng bay của mọi vị chú chẳng đầm bay ở chơi chẳng cả việc tụt luôn chọn được không thắng cứ dương từ đau chơi được không là hồng nút đầm bay của mọi vị trụ từ cào mình to một thiết rút phép ti đầm bay nếu không rút phép ti đầm bay mình to bị quật chặt là hồng ai tại thị trường rồi hái quật của bạn dọc thăng là hồng nút và cô chú là tại thị trường được bỏ quật đào dương khơi nếu không rút phép ní bỏ ra đại chiên lại lũ nút quật hoạch quật can thăng là hồng nút đại đại pì chẳng quật tro thăng là hồng đại đại pì đầm bay của mọi là hồng nút chai được của mọi thẹn cho hai cột hoạch đại thể chun là bọc cốt dạng cua xong bằng phật chẳng cả hoạch này pí cứ chỉ cả cua xong mũi từ căn đại thể chun để chén thu ai đại thể chun dập bài chết pru nẹt lụa che cua xong chẳng lúc bên đại nẹt lụa che cua xong miên đại thể chun chỉ chán cho chết một tinh gần lại là bọc cốt chẳng chết sai nơi không rụp hiệp ních ở xa tại bồ ra mình nẹt nước cột che cua xong đại cột hoạch là hong nút từ ai nơi đi đại chi nẹt tính đại đại chẳng pí là bọc cốt để chén hai thu ai nơi đi mình nẹt nước dập bài chết chẳng cột ai lụa là hong nút đặt bàn tràn đại lái nơi riêng mình nè nút quạt bàn dọc lưới đầm bay bạc cô ai bỏ ra đại chiên nè lụa đại quạt tinh là hong nút chầm luôn một tháng để chén quạt dọc đây mà kháng từ tua là hong đây mà kháng thiết hoạch lưới từ ai nè lụa đại tận mộng nhỏ nhầm chăng nơi bên đại quạt tinh quạt xua nè lụa than là hong mới đầm lại phần màn chăng nơi bên đại nè lụa bạc đầm lại hái hai nơi bên đại nè lụa chặt là hong lại quạt hái quạt cọ bàn dọc lưới hỏi tên nè lụa đầm bay tinh là hong nút mình to một tiết rụp hiệp ti bảm pì rụp hiệp ti bảm buồn nơi không rụp hiệp ti bảm buôn nhưng khơi miên rụp hiệp phai chơi chỉ trá nơi không rụp hiệp ní đại nhưng khơi nơi phai chơi ti mỗi cứ phai chơi cái hai tháp phai mà no អញ្ចឹងផ្លែម្នាស់គឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានដើមរបស់វាដុះនៅលើផ្លែតែម្ដងឬក៏ស្លឹករបស់វាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងវាដុះនៅលើផ្លែដោយផ្លែម្នាស់គឺមានសម្បករឹងហើយចាក់ហើយនឹងរៀងរមាស់បន្តិចប្រសិនបើយើងប៉ះសម្បករបស់វាឬក៏ប៉ះស្លឹករបស់វាវាធ្វើឲ្យយើងរមាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់ញ៉ាំផ្លែម្នាស់គឺយើងត្រូវចិតសម្បកចេញហើយផ្លែម្នាស់គឺមានភ្នែកដែលស្នាប់អុចអុចតូចតូចនៅលើផ្លែម្នាស់នោះយើងហៅថាភ្នែកម្នាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំម្នាស់យើងត្រូវតែចិតសម្បកបន្ទាប់ពីចិតសម្បកហើយយើងត្រូវចិតផ្នែកម្នាស់នោះចេញឲ្យអស់ដើម្បីញ៉ាំប្រសិនបើយើងអត់ចិតផ្នែកម្នាស់នោះទេគឺយើងពិបាកក្នុងការញ៉ាំហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងរមាស់ផងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែចិតម្នាស់នោះចិតសម្បកចេញក៏ដូចជាចិតផ្នែករបស់វាចេញដែលម្នាស់ជាទូទៅគឺមានរសជាតិជូរហើយមានសាច់វាពណ៌លឿងនៅពេលដែលវាទុំអញ្ចឹងម្នាស់គឺមានរសជាតិជូរនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំគឺយើងត្រូវជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលឬក៏ម្ទេសអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងញ៉ាំម្នាស់ជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសអញ្ចឹងដោយសារតែម្នាស់មានរសជាតិជូរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសគឺវាធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងប្រសិនបើយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសហើយម្នាស់នៅខាងក្នុងគឺមានបណ្ដូលមួយដែលបណ្ដូលនោះគឺយើងញ៉ាំអត់កើតទេគឺយើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំម្នាស់យើងត្រូវតែចិតបណ្ដូលនោះចេញព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបណ្ដូលវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់អណ្ដាតបានដោយសារតែម្នាស់មានជាតិអាស៊ីតច្រើនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺពោះបានដូច្នេះយើងត្រូវញ៉ាំម្នាស់ក្នុងបរិមាណល្មមបានហើយកុំឲ្យវាយើងឈឺពោះអញ្ចឹងម្នាស់គឺអត់មានក្របទេផ្លែម្នាស់គឺអត់មានក្របទេយើងនៅពេលដែលយើងចង់ដាំម្នាស់គឺយើងគ្រាន់តែយកក្បាលម្នាស់ដែលមានជាប់ស្លឹកនោះទៅដាក់នៅក្នុងដីឬក៏យើងយកទៅដាំនៅលើដីនោះវានឹងដុះចេញជាដើមម្នាស់ហើយមានផ្លែម្នាស់មួយមកទៀតផងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ដាំតាមក្របដូចផ្លែល្ហុងទេគឺយើងដាំជាដើមឬក៏ជាស្លឹកវាតែម្ដងហើយនៅចិត្តផ្នែកម្នាស់នេះយើងឃើញមានផ្លែអលឹកចំនួនមួយផ្លែផងដែរអញ្ចឹងផ្លែអលឹកគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរជាតិទឹកដែលយើងឃើញផ្លែអលឹកគឺមានរូបរាងធំហើយមូលអញ្ចឹងផ្លែអលឹកខ្លះមានរូបរាងមូលផ្លែអលឹកខ្លះមានរូបរាងទ្រវែងដែលសាច់នៅផ្លែអលឹកនៅពេលទុំគឺមានពណ៌ក្រហមចំណែកសាច់ផ្លែអលឹកនៅពេលខ្ចីគឺមានពណ៌សប៉ុន្តែឥឡូវនេះឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះមានផ្លែអលឹកខ្លះគឺមានពណ៌លឿងដែលយើងហៅថាអលឹកពណ៌លឿងប៉ុន្តែសម្បកអលឹកគឺមានពណ៌បៃតងជានិចគឺបៃតងលាយសបន្តិចដែលសរៀងបៃតងមានន័យថាបៃតងភ្លឺជាមួយនឹងបៃតងចាស់ដែលឆ្លាស់ពណ៌គ្នាដែលយើងឃើញសម្បកអលឹកគឺមានបៃតងភ្លឺមួយជួរបៃតងចាស់មួយជួរបៃតងភ្លឺមួយជួរអញ្ចឹងវាឆ្លាស់ពណ៌គ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅអលឹកខ្ចីក៏ដោយអលឹកទុំក៏ដោយគឺមានសម្បកពណ៌បៃតងហើយផ្លែអលឹកគឺមានជាផ្លែមួយដែលមានគ្រាប់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមួយលឹកគឺយើងអត់អាចឆ្កឹះគ្រាប់ចេញបានទេដែលយើងខំទាំងគ្រាប់តែម្ដងដែលសារតែគ្រាប់អលឹកតូចតូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខំនៅក្នុងមាត់យើងទំពាយកសាច់អលឹកហើយផ្លែគ្រាប់អលឹកគឺយើងខ្ជាក់ចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទំពាគឺយើងទំពាតែសាច់អលឹកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងប៉ះគ្រាប់គឺយើងត្រូវខ្ជាក់គ្រាប់នោះចេញគឺយើងអត់អាចញ៉ាំទាំងគ្រាប់អលឹកបាននោះទេដែលសារតែគ្រាប់អលឹកគឺរឹងទោះវាតូចតូចមែនប៉ុន្តែវារឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការញ៉ាំដូច្នេះយើងត្រូវតែចិតសម្បកគឺយើងញ៉ាំអលឹកគឺយើងអត់ញ៉ាំទាំងសម្បកទេគឺយើងត្រូវចិតសម្បកពណ៌បៃតងវាជាមុនសិនហើយយើងពុះវាជាបន្ទះទ្រវែងទ្រវែងដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំដើម្បីងាយស្រួលកាន់ញ៉ាំឬក៏យើងអាចកាត់វាជាកង់ជាកង់បានផងដែរដែលកាត់ជាកង់ដូចផ្លែល្ហុងហើយយើងយកឈើមកចាក់ញ៉ាំអញ្ចឹងដោយសារតែផ្លែអលឹកគឺមានគ្រាប់ច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្ជាក់គ្រាប់ចេញនៅពេលដែលយើងញ៉ាំហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញមានផ្លែស្វាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមានផ្លែស្វាយផងដែរដែលផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិជូរអញ្ចឹងស្វាយខ្លះគឺមានរសជាតិជូរនិងស្វាយខ្លះមានរសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនផ្លែស្វាយគឺមានរសជាតិជូរដែលស្វាយខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតងហើយផ្លែស្វាយទុំគឺមានពណ៌លឿងអញ្ចឹងស្វាយខ្ចីពណ៌បៃតងគឺមានរសជាតិជូរខ្លាំងចំណែកឯស្វាយទុំពណ៌លឿងគឺមានរសជាតិជូរអែមបានថាជូរផងផ្អែមផងហើយក្របស្វាយគឺធំដែលនៅចំកណ្ដាលស្វាយអញ្ចឹងយើងអត់ញ៉ាំក្របស្វាយបានទេបានថាក្របស្វាយគឺរឹងនឹងអត់ញ៉ាំបានទេដែលក្របស្វាយខ្ចីគឺមានរសជាតិចត់ចំណែកឯក្របស្វាយទុំគឺរឹងខ្លាំងគឺយើងអត់អាចខំបែកនោះទេអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំតែសាច់ស្វាយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានរសជាតិជូរផងផ្អែមផងដោយស្វាយខ្ចីគឺមានពណ៌បៃតងហើយស្វាយចាស់ឬក៏ស្វាយទុំគឺមានពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌លឿងអញ្ចឹងស្វាយខ្ចីគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងសម្បកតែម្ដងគឺយើងអាចញ៉ាំទាំងសម្បកស្វាយហើយនិងសាច់ស្វាយប៉ុន្តែយើងអត់ញ៉ាំគ្រាប់ទេក៏ប៉ុន្តែស្វាយទុំគឺយើងអត់ញ៉ាំសម្បកទេគឺយើងញ៉ាំតែសាច់វាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសម្បកស្វាយទុំគឺស្វិតអញ្ចឹងវាយើងពិបាកញ៉ាំ អញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែសាច់ស្វាយដែលមានរសជាតិជូរផងផ្អែមផងតែប៉ុណ្ណោះជាទូទៅផ្លែស្វាយគឺមានច្រើនប្រភេទមានដូចជាស្វាយកែវរមៀតមានដូចជាស្វាយប៉ោមមានដូចជាស្វាយកែវចិនមានដូចជាស្វាយផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរអញ្ចឹងស្វាយទាំងអស់គឺមានរសជាតិប្លែកប្លែកពីគ្នាទៅតាមឈ្មោះរបស់វាចំណែកឯបន្តមកទៀតរូបភាពទី9ដដែលប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្បែរផ្លែស្វាយគឺមានផ្លែក្រូចអញ្ចឹងផ្លែក្រូចគឺមានរសជាតិជូរអែមជូរអែមបើន័យថាជូរផងផ្អែមផងដែលផ្លែក្រូចគឺមានច្រើនប្រភេទមានដូចជាក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចខ្វិចក្រូចឆ្មាក្រូចផ្លុងក្រូចសោជាដើមដែលក្រូចជាទូទៅគឺមានរូបរាងខុសៗគ្នាដែលក្រូចខ្វិចឬក៏ក្រូចពោធិ៍សាត់គឺមានរាងមូលហើយក្រូចផ្លុងគឺមានរាងមូលធំចំណែកក្រូចឆ្មាគឺមានរាងតូចជាងគេដែលមានរសជាតិជូរខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែជាទូទៅក្រូចពោធិ៍សាត់ឬក្រូចខ្វិចគឺយើងមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ដែលយើងតែងតែយកមកធ្វើជាផ្លែឈើដើម្បីញ៉ាំក្រោយពេលញ៉ាំអាហាររួចអញ្ចឹងក្រូចនៅពេលដែលខ្ចីគឺវាមានពណ៌បៃតងចំណែកពេលទុំក្រូចពោធិ៍សាត់គឺមានពណ៌បៃតងដដែលប៉ុន្តែសាច់ខាងក្នុងរបស់វាគឺមានពណ៌លឿងប៉ុន្តែក្រូចខ្វិចគឺមានពណ៌សម្បករបស់វានៅពេលទុំគឺមានពណ៌លឿងហើយសាច់របស់វាគឺអត់ដូចផ្លែឈើផ្សេងទេគឺសាច់របស់វាគឺបែងចែកចេញជាខ្លែបជាខ្លែបបានន័យថានៅពេលដែលយើងបកសម្បកគឺយើងឃើញសាច់របស់វាមានដុំដុំដុំដុំតែម្ដងដែលបែងចែកជាខ្លែបជាខ្លែបរីករួចរួចស្រាច់នៅក្នុងផ្លែដល់យើងគ្រាន់តែបេះខ្លែបនោះយកមកញ៉ាំជាការស្រេចប៉ុន្តែក្រូចក៏មានក្របរបស់វាផងដែរអញ្ចឹងយើងអត់ញ៉ាំក្របក្រូចនោះទេដល់យើងត្រូវខ្ជាក់ក្របក្រូចចេញព្រោះថាក្របក្រូចគឺរឹងទោះបីជាវាតូចតូចក៏ប៉ុន្តែក្របក្រូចគឺរឹងដូច្នេះយើងអត់ញ៉ាំទេគឺយើងត្រូវខ្ជាក់ចេញហើយពេលខ្លះគឺយើងអត់ញ៉ាំសាច់ក្រូចទេគឺយើងញ៉ាំតែទឹកក្រូចតែប៉ុណ្ណោះដល់យើងយកក្រូចនោះមកច្របាច់ឲ្យចេញទឹកព្រោះថាផ្លែក្រូចគឺមានទឹកច្រើននៅពេលដែលយើងខំផ្លែក្រូចគឺយើងប្រៀបដូចជាញ៉ាំទឹកក្រូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបែកសាច់គឺវាចេញទឹកដូច្នេះពេលខ្លះគេគ្រាន់តែច្របាច់ទឹកគេគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចគឺយើងអាចញ៉ាំទឹកក្រូចបានតែម្ដងហើយសំបកក្រូចគឺយើងអត់ញ៉ាំទេដោយសារតែវាមានរសជាតិហាងហាងបានន័យថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់ក្រូចគឺផ្អែមក៏ប៉ុន្តែសំបកក្រូចគឺយើងញ៉ាំអត់កើតទេអញ្ចឹងគឺយើងញ៉ាំតែសាច់ក្រូចតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី9ដដែលហើយរូបភាពចុងក្រោយគេគឺជារូបភាពផ្លែប៉មអញ្ចឹងវាជាប្រភេទផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលផ្លែប៉មគឺជាធម្មតាគឺមានរសជាតិជូរបន្តិចអញ្ចឹងជូរតិចតិចអញ្ចឹងផ្លែប៉មមានផ្លែប៉មខ្លះពណ៌បៃតងផ្លែប៉មខ្លះពណ៌ក្រហមហើយផ្លែប៉មខ្លះទៀតគឺពណ៌ក្រមៅអញ្ចឹងក្រហមក្រមៅដោយផ្លែប៉មទាំងអស់គឺមានរសជាតិជូរតិចតិចលេបផ្អែមដូច្នេះគឺងាយស្រួលញ៉ាំក៏ប៉ុន្តែផ្លែប៉មគឺអត់មានដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែផ្លែប៉មមិនអាចដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារតែអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់អំណោយផលក្នុងការដាំផ្លែប៉មនោះទេអញ្ចឹងអត់មាននរណាម្នាក់អាចដាំផ្លែប៉មបាននោះទេដោយសារតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផលអញ្ចឹងផ្លែប៉មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសុទ្ធតែនាំចូលមកពីបរទេសដែលជាទូទៅយើងឃើញថាផ្លែប៉មគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងសំបកទាំងសាច់របស់វាដែលយើងគ្រាន់តែកាត់ចេញនៅមណ្ឌលហើយនឹងក្របរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអត់ញ៉ាំក្របរបស់ផ្លែប៉មទេគឺយើងញ៉ាំតែសាច់និងសំបកវាតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10យើងឃើញមានរូបភាពផ្លែឈើជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរដែលរូបភាពទី10នៅខាងដើមគេគឺយើងឃើញមានចេកអញ្ចឹងផ្លែចេកគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលយើងនិយមទូទៅនិយមញ៉ាំដែលផ្លែចេកគឺមានរសជាតិថោកហើយម្យ៉ាងទៀតផ្លែចេកនៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យទានផ្សេងផ្សេងគឺយើងយកផ្លែចេកមកសែនដែលផ្លែចេកនៅខ្ចីពណ៌បៃតងហើយផ្លែចេកទុំគឺពណ៌លឿងហើយផ្លែចេកគឺមានជាច្រើនបានន័យថាក្នុងមួយស្និតគឺយើងរាប់ស្និតអញ្ចឹងក្នុងមួយស្និតគឺជាទូទៅគឺមាន12ផ្លែអញ្ចឹងផ្លែចេកមួយស្និតគឺមាន12ផ្លែដែលយើងអាចញ៉ាំបានទាំង12ផ្លែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែផ្លែចេកគឺអត់មានគ្រាប់ទេអញ្ចឹងផ្លែចេកអត់មានគ្រាប់ទេគឺមានតែសំបកហើយនឹងសាច់អញ្ចឹងដើម្បីញ៉ាំផ្លែចេកបានគឺយើងត្រូវតែបកសំបកវាចេញសិនគឺយើងអត់អាចញ៉ាំផ្លែសំបកទាំងសំបកផ្លែចេកបានទេក៏ប៉ុន្តែសំបករបស់វាគឺមានលក្ខណៈរអិលដូច្នេះប្រសិនបើយើងបកសំបកវាហើយបោះទៅលើផ្លូវនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ដើរជាន់សំបកចេកគឺអាចធ្វើឲ្យគេមានរអិលដួលនិងមានគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះគឺនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចេកយើងត្រូវបោះសំបកចូលទៅក្នុងធុងសំរាមហើយផ្លែចេកនៅពេលដែលយើងចង់ដាំគឺយើងអត់មានគ្រាប់ទេប៉ុន្តែវាដុះដោយសារឫសចេកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមានដើមចេកដុះមួយនៅក្បែរនោះប្រកាសជាមានដើមចេកផ្សេងទៀតដុះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនោះវាឫសរបស់ចេកនោះគឺវាបណ្ដុះបានដើមចេកផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងដើមចេកគឺយើងដាំដោយសារដើមគឺយើងអត់ដាំគ្រាប់នោះទេនៅក្បែរដើមចេកគឺនៅក្បែរផ្លែចេកនេះយើងឃើញមានផ្លែសាវម៉ាវផងដែរ ដែលផ្លែសាវម៉ាវគឺជាផ្លែមួយដែលមានរាងចម្លែកដែលសារតែសម្បករបស់វាគឺមានរោមច្រើនបានន័យថាមានសរសៃច្រើនប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងគឺមានសាច់ពណ៌សដែលសាវម៉ាវគឺខ្លះពណ៌បៃតងខ្លះពណ៌ក្រហមដែលសាវម៉ាវគឺមានរសជាតិផ្អែមនិងជូរតិចៗហើយគ្រាប់របស់វាគឺធំនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំតែសាច់ទេគឺយើងអត់ញ៉ាំគ្រាប់និងអត់ញ៉ាំផ្លែនិងអត់ញ៉ាំសម្បកវានោះទេបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញមានផ្លែមង្ឃុតផ្លែមង្ឃុតគឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិផ្អែមនិងជូរតិចៗដែលផ្លែមង្ឃុតគឺមានសម្បករឹងៗប៉ុន្តែផុយអញ្ចឹងសម្បកមង្ឃុតគឺមានពណ៌រាងក្រហមក្រមៅហើយសាច់របស់វាពណ៌សហើយសាច់មង្ឃុតយើងអាចញ៉ាំបានទាំងគ្រាប់ញ៉ាំបានទាំងសាច់ដែលមានរសជាតិជូរនិងផ្អែមតិចៗហើយសម្បកមង្ឃុតគឺអាចចេញពណ៌ប្រឡាក់ខោអាវអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យខោអាវយើងប្រឡាក់សម្បកមង្ឃុតគឺពិបាកនឹងបោកណាស់អញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងបោកសម្អាតខោអាវយើងដែលប្រឡាក់សម្បកមង្ឃុតណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមង្ឃុតគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នម្យ៉ាងវិញទៀតមង្ឃុតគឺយើងអត់អាចញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយស្ករសបានទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងពុលបានវាអាចធ្វើឲ្យយើងពុលអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំតែផ្លែវាជាមួយនឹងសាច់របស់វាជាមួយនឹងគ្រាប់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអត់ត្រូវញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយស្ករសទេបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញមានរូបភាពផ្លែទុរេនអញ្ចឹងផ្លែទុរេនគឺជាផ្លែមួយប្រភេទដែលមានសម្បករឹងនិងមានបន្លារឹងអញ្ចឹងផ្លែទុរេនគឺប្រសិនបើយើងប៉ះមិនប្រយ័ត្នវាអាចធ្វើឲ្យយើងមុតដៃបានហើយផ្លែទុរេនជាទូទៅគឺមានសម្បកពណ៌បៃតងជួបបីជាវាទុំក៏ដោយក៏វាមានសម្បកពណ៌បៃតងដែរហើយដើម្បីញ៉ាំផ្លែទុរេនបានយើងត្រូវតែពុះសម្បកវាចេញដែលយើងគ្រាន់តែយកកាំបិតមកឆូតសម្បកវាហើយចាប់ហែកសម្បកនោះជាការស្រាច់នឹងវានឹងយើងអាចឃើញសាច់របស់វាពណ៌លឿងដែលសាច់របស់វាគឺមានលក្ខណៈជាខ្លែបខ្លែបដូចផ្លែក្រូចដែរប៉ុន្តែវាធំធំជាងផ្លែក្រូចហើយសាច់របស់វាគឺមានរសជាតិផ្អែមអត់មានរសជាតិជូរទេអញ្ចឹងយើងឃើញសាច់របស់វាហើយសាច់របស់វាក្រាស់ដែលជាទូទៅទុរេនគឺយើងអត់ញ៉ាំសម្បកហើយក៏អត់ញ៉ាំគ្រាប់ដែរគឺយើងញ៉ាំវាតែសាច់តែប៉ុណ្ណោះដែលសាច់របស់វាគឺមានពណ៌លឿងបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី10ដដែលគឺយើងមានផ្លែខ្នុរផ្លែខ្នុរគឺមានរូបរាងស្រដៀងនឹងផ្លែទុរេនគ្រាន់តែថាបន្លារបស់វាច្រើនជាងផ្លែទុរេនហើយបន្លារបស់វាអត់មុតដោយបន្លាទុរេននោះទេគឺសម្បករបស់វាគឺទន់ទន់តិចតិចអញ្ចឹងយើងអាចចាប់កាន់សម្បកខ្នុរបានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់កាន់សម្បកទុរេនបានទេគឺវាធ្វើឲ្យយើងមុតដៃអញ្ចឹងខ្នុរគឺដើម្បីយើងញ៉ាំបានគឺយើងត្រូវតែពុះបកសម្បកវាដូចជាសម្បកទុរេនដែរហើយសម្បកខ្នុរគឺមានលក្ខណៈទន់ជាងសម្បកទុរេនហើយផ្លែខ្នុរគឺយើងពេលខ្ចីយើងអាចយកផ្លែវាមកធ្វើជាសម្លបានគឺយើងអាចស្លបានស្លកកូឬក៏ស្លសម្លផ្សេងផ្សេងបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងចូលចិត្តយកផ្លែខ្នុរមកស្លកកូនៅពេលដែលវាខ្ចីចំណែកពេលវាទុំគឺសាច់របស់វាឡើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងវាមានរសជាតិផ្អែមហើយមានរសក្លិនក្រអូបដូច្នេះយើងញ៉ាំអាចញ៉ាំសាច់ខ្នុរបានចំណែកឯគ្រាប់របស់វាឆៅគឺយើងញ៉ាំអត់កើតទេគឺយើងអត់អាចញ៉ាំគ្រាប់ខ្នុរឆៅទេគឺយើងអាចយកទៅស្ងោរឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែស្ងោរគ្រាប់ខ្នុរដើម្បីញ៉ាំបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំសាច់រួចដែលគ្រាប់ខ្នុរជាទូទៅមានរសជាតិសាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ងោរគឺយើងត្រូវដាក់ថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីវាមានរសជាតិប្រៃអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំសាច់ខ្នុរបានផងយើងអាចញ៉ាំគ្រាប់បានផងនៅពេលដែលវាឆ្អិនហើយខ្នុរក៏មានក្លិនក្រអូបនិងមានសម្បកមានបន្លាទន់ៗដែលយើងអាចចាប់កាន់បានដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផ្លែឈើដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្លែឈើទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផ្លែឈើដែលអាចជំនួយសុខភាពរបស់យើងឲ្យមានរាងកាយរឹងមាំបានដូច្នេះយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ញ៉ាំផ្លែឈើដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា